Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bollë ju shoqëroj në 15 minutat vijues, dhe më shtynjo me kryetitujt. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpall rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 6 tetorit. Republika Çeke nuk e rishikon vendimin për njohjen e Kosovës, thot ministri i jashtëm i këtij shteti Tomas Petriček. Në prag të zgjedhjeve të përgjithshme, Brexiti është çështja që mundon më së shumti shtetasit britanik. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit. Shpallja e rezultateve dhe certifikimi do t'i hap rrugë krijimit të institucioneve të reja. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka thënë se pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë 44.72%, bazuar në numrin e votave të fituara. Lëvizja vetëvendosje do të ketë 32 deputet në Kuvendin e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës 29, Partia Demokratike e Kosovës 25 deputet, koalicioni në mes të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Socialdemokrate 14, lista serbe 10 deputet, si dhe 10 vende kanë fituar së bashku të gjitha partitë minoriteteve. Pas përfundimit të afatit prej 24 orësh për ankesa, ky komision do ta bëjë certifikimin e rezultateve. Rusia do të dërgojë sistemet raketore për mbrojtje në Serbi pavarësisht paralajmërimeve të Shteteve të Bashkuara për sanksionet të mundshme kundër Shtetit Serb nëse vazhdon ky proces. Agjencia ruse e lajmeve TASS ka raportuar se sistemi pancirës do të dërgohet në Serbi në muajin e ardhshëm në përputhje me kontratën e nënshkruar. Muajin e kaluar i dërguari special i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer ka thënë se Beogradi mund të jetë subjekt i sanksioneve nëse blen armë ruse. Muajin e kaluar Serbia ka realizuar stërvitje të përbashkëta ushtarake me Rusinë, në të cilat janë pozicionuar sistemet raketore ruse S-400 dhe pancirëse. Kjo ka qenë hera e parë që një batalion i këtyre sistemeve është paraqitur në stërvitje ushtarake jashtë Rusisë, ka thënë Ministria Ruse e Mbrojtjes. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë më 5 nëntor se Serbia do të blejë sistemet raketore për mbrojtje nga rusët dhe se dëshiron të anëshkaloj sankcionet amerikane apo ndonjë përballje me Amerikën. Presidenti Amerikan Donald Trump do takohet me homologën e tij turk Recep Tayyip Erdogan javën e ardhshme në kohën e tensionimit të marrëdhënieve në mes të dyja shteteve aliate të NATO-s rreth veprimeve në Siri dhe shitjes së armëve të sofistikuara të Rusisë në Ankara. Në një bisedë telefonike të dy liderët kanë rikonfirmuar se ata do takohen në Washington më 13 nëntor me ftesë të presidentit Trump, ka thënë presidenca turke. Erdogan më parë ka paralajmëruar se është duke konsideruar anulimin e kësaj vizite për shkak të mospajtimeve rreth konfliktit sirian, si dhe vendimit të fundit të dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara për të njohur vrasjet masive të armenëve si gjenocid një shekull më parë. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Trump e ka quajtur Erdoganin shumë të mirë dhe se mezi pret të takoj. Dy ish-punonjës të rrjetit social Twitter janë akuzuar në Shtetet e Bashkuara se kanë spionuar për Arabinë Saudite. Në akuzatë ngritura në San Francisco, dyshohet se agjentët saudit kanë kërkuar informacion personal për përdoruesit e Twitterit, duke përfshirë edhe kritikët e njohur të qeverisë saudite. Dokumentet e gjykatës kanë identifikuar të dy personat si Ahmad Abou Amum, shtetas amerikan, dhe Ali Al-Zabara nga Arabia Saudite. E përditshmja amerikane The New York Times ka thënë se kjo është hera e parë që qytetarët saudit janë akuzuar për spionim brenda Shteteve të Bashkuara. Giganti Twitter ka thënë se ka një uri për shkallën në të cilën mund të arrijnë aktorët e këqij për të minuar shërbimet e rrjetit social. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i jashtëm i Republikës Çeke, Tomas Petriček, thotë se vendi i tij nuk parashikon vendimin për njohjen e Kosovës, ndonse presidenti Çek Miloš Zeman ka paralajmëruar se mund të ndodhë një gjë e tillë. Petriček në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë që u ndërshtim vendimin e Këshillit Evropian për të mos nisur negociatet e antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Bisedën e ka realizuar Valona Tela.
A wave of skepticism prevails. Një val skepticizmi mbi zotron në Ballkanin Perëndimor pas vendimit të Këshillit Evropian për të shtyrë nisjen e bisedimeve të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Cili është pozicioni i Republikës Çeke sa i përket zgjerimit të BE-s?
My country has supported Vendi ime ka mbështetur procesin e zgjerimit si një nga politikat kryesore të Bashkimit Evropian. I kemi mbështetur të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor në synimet e tyre për të bërë anëtare të BE-s. Unë personalisht e konsideroj vendimin e Këshillit Evropian në tetor si dështim. Për ne është e rëndësishme tani të sigurojmë partnerët tanë në Ballkan se ne do të duam të punojmë me ta. Procesi është ende i besueshëm. Ne duhet ta bëjmë pjesën tonë të mbrendshme. Por, për ne është rëndësishme që Bashkimi Evropian të përmbush pjesën e tij të marrëveshjes, angazhimet e tij ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor. Edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë bërë shumë përparim gjatë viteve të kaluara dhe ne duhet t'i inkurajojmë që të vazhdojnë dhe ta bëjnë rolin e Bashkimit Evropian në rajon të besueshëm.
You called it a failure. What could
you quajtë dështim? Cilat mund të jenë pasojat?
We are in contact with both countries.
Jemi në kontakt me të dyja vendet. Besojmë se përparimi do të vazhdoj. Të dyja vendet duhet të vazhdojnë me reformat. Në të njëjtën kohë vazhdojnë aktivitetet, takimet me partnerët tanë në Bashkimin Evropian për t'ju shpjeguar se procesi dhe politika e zgjerimit është ajo që do të sjellë stabilitet dhe siguri në rajon, i cili tashmë është i rrethuar me vendet e BE-s.
Zoti Petriček, presidenti Çek Miloš Zeman ka premtuar se do të kërkojë nga Republika Çeke tërheqjen e njohjes së Kosovës. Apo e shqyrtoni këtë ju dhe kolegët tuaj në qeveri?
No. Czech government hasn't changed.
Jo, qeveria çeke nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj. Ne e kemi njohur Kosovën në vitin 2008 si shtet të pavarur dhe përpiqemi të zhvillojmë marrëdhënie korrekte dhe pozitive me Kosovën. Ne i mbështesim të gjitha vendet në rajon për të bërë anëtare të BE-s sepse është në interes të stabilitetit dhe sigurisë evropiane, por po ashtu është edhe mënyrë për zgjidhjen e shumë problemeve lokale, shumë tensioneve rajonale. Në të njëjtën kohë mbështesim edhe dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës për të tejkaluar, të kaluarën dhe për të shikuar se si mund të jetojnë së bashku në Evropën e Bashkuar.
Intervistën e plot me zotin Petriček do ta dëgjojmë në emisionin e orës 16:00 dhe gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Fondi i mirëbesimit i krijuar për zhvillimin e komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës ka arritur vlerën e mbi 15 milion eurove dhe prej tyre janë shpenzuar mbi 11 milion për përfaqësues të shoqërisë civile në atë pjesë që nga zbatimi i taksës 100% në importet e Serbisë dhe Bosnjës, ky fond e ka humbur kuptimin. Raportin Adie Ahmetit.
Taksa e vendosur ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina ka varfëruar fondin e mirëbesimit, i cili është krijuar për zhvillimin e komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, ton përfaqësues të shoqërisë civile në pjesën veriore të Kosovës. Fondi i mirëbesimit është themeluar mbi bazën e marrëveshjes së Brukselit të vitit 2013 për doganat ku Prishtina dhe Beogradi me lehtësimin e Bashkimit Evropian ishin dakorduar për themelimin e tij në funksion të zhvillimit të komunave në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Sipas kësaj marrëveshje, parat e mbledhura përmes mallrave që importohen në pikat kufitare në veri, përkatësisht në Jarinë dhe Brnjak, të destinohen në fondin për zhvillimin e katër komunave veriore: Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Deri në fund të vitit 2018, vlera këtij fondi ka arritur në mbi 15.5 milionë euro, kurse 11 milionë euro janë shpenzuar në 30 projekte të ndryshme, disa nga të cilat janë në fazën e zbatimit, thuhet në paqen zyrtare të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Fondi sipas BE-s favorizon investimet në projektet publike të cilat mund të kenë ndikim në zhvillimin socioekonomik në komunat në veri. Por që nga viti 2018, kur qeveria Kosovës e vendosi taksën doganore 100% ndaj të gjitha importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, importet nga Serbia kanë rënë në minimum. Përfaqësues të shoqërisë civile në pjesën veriore të Kosovës thonë se që nga vendosja taksës, sasia importit është zvogluar dukshëm dhe rrjedhimisht edhe të hyrat për këtë fond. Dragisha Miaçiç nga Instituti për Zhvillim Ekonomik Territorial në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se që nga vendosja taksës nuk ka me mjete që grumbullohen në këtë fond dhe rrjedhimisht nuk ka as financim të projekteve të reja. Në vitin e fundit, mendoj që ka pasur krejtësisht pak mjete që janë derdhur në atë fond dhe natyrisht që ky është një nga efektet më negative që ka ndodhur me futjen e taksës për mallrat që vijnë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Pikrisht për këtë shkak, Fondi për zhvillimin e katër komunave të veriut Kosovës e ka humbur çdo kuptim, tha Miaçiç. Funksionimi i fondit vendoset nga bordi menaxhues. Ky bord përbëhet nga tre anëtarë, i dërguar i posaçëm i BE-s në Kosovë, ka postin e kryetarit, ministri i financave të Kosovës merr pjesë në emër të autoriteteve të Kosovës dhe një përfaqësues i komunitetit serb që vjen nga katër komunat veriore. Edhe Lulzim Rafuna, këshilltari i ministrit në largim të financave Bedri Hamza, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se deri më tani janë shpenzuar më shumë se 11 milion euro, apo 78% e fondit për projekte të ndryshme.
Projektet kapitale kanë bënë sidomos me çështjet e ujit, me çështjen e ndërtimit të rrugëve, shkollave, rindërtimin e shkollave ose mbajtjen e shkollave, më pas kemi për ujrat e zeza, si dhe ndihmë në zhvillimin e qendrave të sportive ose këto. Të gjitha këto janë kanë shkuar në projekte kapitale.
Ndërkaq Dragisha Miaçiç thotë se mjetet nga ky fond janë shfrytzuar për ndërtimin e rrugëve, blerjen e pajisjeve, ndërtimin objekteve të ndryshme publike. Rallëherë, thot ai, projektet kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik, duke dyshuar se kohëve të fundit ka mungesë të transparencës për projektet e fituara. Bazuar në një raport të publikuar në faqen zyrtare të Bashkimit Evropian, edhe pse të dhënat nuk janë të fundit, komuna Mitrovicës së Veriut ka shpenzuar me shumë se 3.4 milion euro nga ky fond, pasuar nga komuna Zveçanit me 3 milion euro, komuna Zubin Potokut me mbi 2.5 milion euro dhe komuna Leposaviçit me mbi 2 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Britania e Madhe do të mbajë zgjedhjet e përgjithshme muajin e ardhshëm dhe sipas një sondazhi të mbajtur së fundmi, largimi i këtij shteti nga Bashkimi Evropian mundon më së shumti shtetasit britanik. Ulseti kuptojmë në materialin VUS. Mbretëria e Bashkuar do të mbajë zgjedhjet muajin e ardhshëm për shkak të mospajtimeve në parlament për Brexitin apo largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Mirpo në çfarë shkalle do të jetë largimi i këtij shteti nga Bloku Evropian temë rëndësi për votuesit britanik? Sipas sondazhit të rregullt mujor të kompanisë Ipsos Mori, Brexiti ka qenë shqetësimi kryesor për votuesit në 12 muajt e fundit. Kjo pasi kur ata janë pyetur për të përmendur një çështje që i mundon, Brexiti është në rend të parë. Në sondazhin e fundit të e kompanie të zhvilluar në muajin shtator, rreth 57% e respondentëve kanë përmendur Brexitin si çështjen me më së shumti rëndësi. Asnjë temë tjetër nuk është përmendur më shumë se 3%. Megjithatë, kur atyre u është dhënë mundësi për të përmendur më shumë se sa një temë, sistemi shëndetësor përbën shqetësim gjithashtu. Krimi, imigrimi dhe ekonomia po ashtu janë të rëndësishme për gati një çerek të votuesve britanik. Të gjitha sondazhet tjera sugjerojnë se Brexiti ka më shumë rëndësi për personat që kanë thënë se do të votojnë për Partinë Konservatore apo Partinë për Brexit. Shkalla e shqetësimit për këtë temë është më e vogla në mesin e mbështetësve të Partisë Laboriste. Mbretëria e Bashkuar do të zhvillojë zgjedhjet më 12 dhjetor, pas shtyrjes së tretë të largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian deri më 31 janar të vitit 2020. Kryeministri britanik Boris Johnson shpreson se do të fitojë shumicën e ulseve në mënyrë që të miratojnë në parlament marrëveshjen e arritur me BE-n, ndërkohë që lideri opozitar Jeremy Corbyn ka premtuar se do të organizojë një referendum të ri nëse fiton pozitën e kryeministrit. Johnson ka thënë në ditën e shpalljes së zgjedhjeve se publiku duhet të zgjedhë për të ardhmen e Brexitit, por edhe të gjithë shtetit. Lideri i laboristëve në Britani, Jeremy Corbyn, është zotuar për të transformuar Britaninë kur ka nisur fushatën zgjedhore. Corbyn ka premtuar se do të rindërtoj shërbimin publik dhe do të shënjestroj menaxherët e këqij dhe ndotësit e mëdhenj. Corbyn po ashtu ka thënë se laburistët do të lansojnë edhe fushatën më të madhe në historinë e Britanisë. Vendimi për largim të Britanisë së Madhe nga Bloku Evropian ka ardhur pasi 52% e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-ja, kundrual 48% që kanë kundërshtuar atë në referendumin e mbajtur më 2016. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga, bashkë me ju të qofshim.